Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Sjajan početak godine za srpski tenis. Predvođen Novakom Đokovićem, državni tim Srbije sinoć osvojio premijerni ATP kup u Sidneju. Na krilima bučne podrške više hiljada srpskih navijača na Ken Rosewall areni, u uzbudljivom finalu savladana je Španija sa 2:1 u pobedama. Odlučujući meč u dublu koji je završen posle 1 sat iza ponoći, dobili su Novak Đoković i Viktor Trojicki protiv španskog para Feliciano López Carreño Busta. Posle nešto slabijeg početka, srpski tandem je dobio čak 7 gemova u nizu i stvorio odlučujuću prednost za konačnu pobedu od 6-3 i 6-4. Usledila je velika žurka srpskih navijača koji su tokom prethodna 3 dana okupirali Olimpijski park u Sidneju i stvorili atmosferu kakva se ne pamti na teniskim mečevima u Australiji. Novak i Viktor su po završetku meča zahvalili sjajnim navijačima u Sidneju i Brisbaneu na fenomenalnoj podršci i poručili da je igranje za svoju zemlju najbolji osjećaj za svakog sportistu.
I'll remember this experience for the rest of my life as definitely one of the nicest moments in my career. For sure. I mean, you said it. You know, I've been very fortunate and blessed to have an amazing career.
Pre sjajne pobede u dublu, Đoković je u velikom derbiju ATP Kupa savladao Rafaela Nadala sa 2-0 u setovima i tako anulirao vođstvo Španaca koje u prvom meču finala doneo Bautista Ahut pobedom nad Dušanom Lajovićem. Tim Srbije na ATP Kupu činili su još Nikola Čačić i Nikola Milojević, a tokom slavlja Viktor Trojicki nije zaboravio da istakne da su uvek uz tim i njihovi veliki prijatelji Janko Tipsarević, Filip Krajinović i Laslo Đere. Na ceremoniji dodele pehara i kapitan Srbije Nenad Zimonjić zahvalio se navijačima i istakao da se ceo tim u Sidneju osjećao kao kod kuće. Više o sjajnoj atmosferi o kojoj naveliko govori sportska javnost u Australiji čućemo po završetku sportskog pregleda od koleginice Sofije Petrović, koja je imala tu privilegiju da uživo prati teniski spektakl na Ken Rosewall areni. A kada govorimo o sinoć završenom turniru, treba istaći da je Novak Đoković obavestio svetski auditorijum da su teniseri u dogovoru sa ATP-em donirali $725,000 za oporavak divljeg životinjskog sveta, koji već 2 meseca strada u katastrofalnim požarima u Australiji. Također, učesnici ATP Kupa donirali su po $100 za svaki as serviran tokom 10 dana turnira. Na taj način je za pomoć ugroženima od požara sakupljeno još ukupno $132,200. A minulog vikenda završeni su i ženski teniski turniri u Brisbaneu i Aucklandu. Čehinja Karolina Pliskova odbranila je titulu u Queenslandu, pošto je u finalu pobedila Amerikanku Madison Keys sa 2-1 u setovima. Bio je to treći trijumf Pliskove u Brisbaneu u posljednje 4 godine. Za to vreme na Novom Zelandu Serena Williams je osvojila prvu titulu posle 3 godine. Amerikanka je u finalu Aucklanda pobedila sunarodnicu Jessica Pegula sa 2:0 u setovima. Po okončanju svih ovih turnira, najbolji teniseri i teniserke sveta sele se u Melbourne, gde idućeg ponedeljka počinje Australian Open, na kojem titulu iz prošle godine brane Novak Đoković u muškoj i Naomi Osaka u ženskoj konkurenciji. Za rukometnu reprezentaciju Srbije, evropsko prvenstvo je završeno posle samo 2 odigrana kola. Nakon poraza od Belorusije, srpska selekcija izgubila i od Crne Gore sa 21-22 i tako ostala bez šanse da se bori za plasman u drugu rundu takmičenja. Večerašnji meč sa Hrvatskom u austrijskom Gracu neće imati takmičarski značaj za srpski tim, pošto su Hrvati već obezbedili prolaz među 12 najboljih, a tim selektora Peruničića već je spakovao kofere za povratak kući. Utakmicama 14. kola proteklog vikenda nastavljeno je takmičenje u australijskoj A ligi. Nakon što su fudbaleri Sidneja još u petak zabeležili pobedu Newcastle od 2:1, njihov najbliži pratilac je dan kasnije prosuo još 2 boda. Naime, Melbourne City je izvukao samo bod u Brisbaneu 2:2 i sada zaostaje za liderom čak 11 poena. U igru za drugo mesto vratio se Perth Glory, pošto je sa ubedljivih 3:0 savladao Adelaide United. Melbourne Victory je pak nastavio niz očajnih izdanja ove sezone. Meru nekadašnjem šampionu uzeo je skromni Central Coast rezultatom 3-2. Konačno, Wellington Phoenix je sa 2-0 pobedio Wanderers-e iz zapadnog Sidneja i pokazao da je s pravom najprijatnije iznenađenje A-lige ove sezone. U evropskim fudbalskim takmičenjima najviše uzbuđenja bilo je u Engleskoj. Lider Premier lige Liverpool zabeležio još jednu pobedu, ovaj put u derbiju kola protiv Tottenhama. Jedini gol na utakmici postigao je Firmino u 37. minutu i tako doneo Liverpoolu velikih 16 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca. Drugoplasirani Leicester pretrpeo je poraz na domaćem terenu od Southamptona 2-1, dok je Manchester United slavio protiv Norwicha sa 4-0. Za to vreme u Italiji odigrano je 19. kolo serija u kojem je najveće iznenađenje priredila Atalanta. Tim iz Bergama je kao gost odigrao 1-1 sa vodećim Interom i tako omogućio Juventusu da se vrati na vrh tabele. U derbiju kola Lazio je savladao Napoli 1-0, dok je Milan slavio protiv Kaljarija sa 2-0 uz prvi gol Zlatana Ibrahimovića od povratka u italijanski fudbal. U košarkaškoj ligi Australije nastavlja se dominacija sidnejskih kraljeva. Kingsi su savladali Cairns sa 92-83 i ubedljivo su prvi na tabeli NBL lige. Uspešan je ovog vikenda bio i Adelaide, 36-ice su pobedile Melbourne United sa 100-86, dok su Brisbane Bulletsi slavili na Novom Zelandu protiv Breakersa 95-85 i tako zadržali šanse da se plasiraju u playoff NBL lige.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.